რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა პრობლემებზე ლაპარაკობენ ზოგიერთი COVID ცენტრის პაციენტები? ერგნეთში შეხვედრა იგეგმება რა ვითარება ამჟამად საოკუპაციო ხასთან.
ჯერჯერობით ბორდერიზაცია არის შეწყვეტილი, მაგრამ სავარაუდოდ შემოაკლდათ მასალა და გააგრძელებენ.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 20-მდე გაიზარდა COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი. საუბარია ქვეყნის იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს და სადაც კორონავირუსის შემთხვევებს აღრიცხავს ადგილობრივი ჯანდაცვის სისტემა. სოხუმელი პედაგოგი ქუთაისის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში ორმხრივი პნევმონიით 19 სექტემბერს გადაყვანილ 60 წლამდე ასაკის ქალი მართვისუნთქვაზე იმყოფებოდა. ექიმების ინფორმაციით პაციენტს გულის ქრონიკული დაავადებები ჰქონდა. სოხუმელი პედაგოგი გასულ საღამოს გარდაიცვალა, თუმცა ამის შესახებ საჯარო ცნობილი დღეს დილით გახდა. სოხუმის პირველი სკოლის პედაგოგი აფხაზეთში უკვე გადაასვენეს. ჯერ კიდევ გასულ საღამოს სოხუმიდან გავრცელდა ინფორმაცია ქალაქის ამ სკოლაში ორკვირიანი კარანტინის გამოცხადების შესახებ. აფხაზური სააგენტოების თანახმად სკოლის დირექტორმა დე ფაქტო განათლების სამინისტროს მიმართ ამას შემდეგ, რაც მოსწავლეთა ოჯახებისგან მიიღო 50-ზე მეტი სატელეფონო შეტყობინება ბავშვების მაღალი ტემპერატურის შესახებ. სოხუმიდან გავრცელებულ ცნობებში არაფერი იყო ნათქვამი პედაგოგის გარდაცვალებაზე, თუმცა ქალაქში ეს უკვე იცოდნენ. დღეს აფხაზეთის დე ფაქტო ჯანდაცვის სამინისტროში რადიო თავისუფლების პროექტ „კავკაზ რეალიის“ განუცხადეს, რომ სოხუმელი პედაგოგის გარდაცვალება მათ სტატისტიკაში არ შევა, რადგან ფაქტი აფხაზეთის ტერიტორიაზე არ და ფიქსირებულა. ოკუპირებული რეგიონის დე ფაქტო მთავრობას ამ დრომდე დადასტურებული აქვს კორონავირუსით რეგიონის 7 მცხოვრების გარდაცვალება. აფხაზეთში სულ აღრიცხული აქვთ ამ დროისთვის 926 შემთხვევა კორონავირუსით ინფიცირების. დღეს საქართველოში დადასტურდა კორონავირუსის 1093 ახალი შემთხვევა, ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 3695-მდე გაიზარდა. კორონავირუსისგან კიდევ 40 პაციენტი განიკურნა, სულ გამოჯანმრთელებულია 1514. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დარეგისტრირდა 3 სარჩელი საქართველოს წინააღმდეგ. სამოქალაქო აქტივისტები გიგა მაქარაშვილი, ზუკა ბერძენიშვილი და ირაკლი კაჭარავა 2019 წლის 18 ნოემბერს თბილისში პარლამენტთან მიმდინარე აქციის დაშლის დროს დაკავებისას უფლებების დარღვევის გამო სტრასბურგში დაობენ. სამი მიმართულებით ვდაობთ: სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა, შეკრების და მანიფესტაციის უფლების დარღვევა და მესამე ის არის, რომ არ მოხდა ამ და სხვა ბევრი ადამიანის საჩივრების საპელაციო სასამართლოში განხილვა, უთხრა რადიო თავისუფლებას იურისტმა ედუარდ მარიკაშვილმა. საქართველოში ადმინისტრაციული პატიმრობის გასაჩივრება მხოლოდ საპელაციო სასამართლოშია შესაძლებელი და მსგავს საქმეებზე უზენაესი სასამართლო არ მსჯელობს. ჩეხებად გიგა მაქარაშვილ, ზუკა ბერძენიშვილს და ირაკლი კაჭარავას მათი სარჩელი თბილისის საპელაციო სასამართლომ არ განიხილა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე ვერ შეთანხმდნენ ბელარუსის ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე. სააგენტო ფრანს პრესი დიპლომატიურ წყაროებზე დაყნობითი უწყება, რომ მიზეზი კვიპროსის უარია, რომელიც მოითხოვს, რომ სანქციები დაუწესდეს თურქეთსაც ხმელთაშუა ზღვის სადავო ნაწილში გაზის საბადოების სადაზვერვო სამუშაოების გამო. ბრიუსელში დღევანდელი ხდომის წინ ევროკავშირის სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერს სვეტლანა ციხანოვსკაიას. მან ევროკავშირს ლუკაშენკას ხელისუფლების წინააღმდეგ სანქციებისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ თუ საჭირო იქნება იქნება პროტესტი წლების განმავლობაში გაგრძელდება. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელმა, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა, თქვა, რომ გასაოცარია ბელარუსის მოქალაქეების, განსაკუთრებით ქალების მამაცობა. ბორელმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ევროკავშირი ლუკაშენკას არ აღიარებს კანონიერ არჩეულ პრეზიდენტად და მხარს უჭერს ინკლუზიურ ეროვნულ დიალოგს, რომელიც ეხება ბელარუსში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების უფლებას. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაიკო მაასმა დღეს კოლეგა მინისტრებს მიმართა ლუკაშენკას შავსიაში შეიტანონ, რადგან ბელარუსის სიტუაცია არ გაუმჯობესებულა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობა გრძელდება. რუსეთის სამხრეთში დაიწყო სტრატეგიული სამეთაურო საშტაბო სწავლება კავკასია 2020, რომელშიც 80,000-მდე სამხედრო პირი მონაწილეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სწავლებაში მონაწილეობისთვის მიიწვიეს სომხეთის, ბელარუსის, ჩინეთის, მიანმის და პაკისტანის სამხედრო მოსამსახურეც, სულ საუბარია 1000-მდე ჯარისკაცზე. ოფიციალური მონაცემებით, რუსეთის სამხრეთ რეგიონებში მდებარე პოლიგონებზე მიმდინარე წვრთნებში ჩართულია 250-მდე ტანკი, 450-მდე საბრძოლო ჯავშანმანქანა და 200-მდე საარტილერიო და რეაქტიული სისტემა. სწავლება, რომელიც 26 სექტემბერს დასრულდება, მოიცავს შავ და კასპიის ზღვებსაც. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ სწავლებისას დამუშავდება რუსეთის სამხრეთ-დასავლეთში სამხედრო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოთა კოალიციის ძალების გამოყენების საკითხები. ამ სწავლებაზე ოფიციალური ინფორმაციით დამკვირვებლებად მიწვეულნი არიან აზერბაიჯანის, ინდონეზიის, ირანის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის და შრი-ლანკის წარმომადგენლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმის პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილი დადასტურებული კორონავირუსის 193 ახალი შემთხვევიდან უმრავლესობა ისევ აჭარის რეგიონზე მოდის. ამასთან წინა დღეებთან შედარებით აჭარაში ინფიცირებულთა დღიური მაჩვენებელი შედარებით შემცირებულია. სოციალურ ქსელებში საკმაოდ გააქტიურდნენ კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტები და მათი ოჯახის წევრები, საუბარია სწორედ აჭარის რეგიონში ინფიცირებულ მოქალაქეებზე. ამ ყველაფერზე უფრო მეტ ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს ბათუმში კორონავირუსით ინფიცირების 98 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძემ აჭარაში ეპიდსიტუაცია ასე შეაფასა: დაძაბული, თუმცა კონტროლირებადიო.
24 საათიან რეჟიმში სხვა უწყებებთან ერთად სამუშაო ჯგუფი მუშაობს, განვიხილავთ კონკრეტულ შემთხვევას, კონკრეტულ გამოწვევას და მყისიერი რეაგირება ხდება თითოეულ გამოწვევაზე. კლასტერები არის რამდენიმე, თუმცა ახლა კონკრეტულ ჩამონათვალს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ. გვაქვს სხვადასხვა კლასტერთან მიბმული შემთხვევები, ძირითადი შემთხვევების რაოდენობა გვყავს უკვე დადასტურებულ შემთხვევებთან კონტაქტში მყოფი პირები. შესაბამისად, დღევანდელი ჩვენი სამუშაო და სამიზნე გახლავთ კონტაქტირებული პირები.
ინფიცირებული მოქალაქეები და მათი ოჯახის წევრები სოციალურ ქსელებში აქტიურობენ და ხშირად წერენ პრობლემებზე, რომელიც ბათუმსა და ქობულეთში საავადმყოფოებში ხვდებათ. ქმნიან სპეციალურ ჯგუფებს სოციალურ ქსელებში, სადაც ექიმებიც არიან გაერთიანებული, რომლებიც COVID პაციენტებს რჩევებს აძლევენ. ამ ჯგუფებში კი მრავლად შეხვდებით უკმაყოფილო მოქალაქეებს. მათ შორისაა ბათუმში მცხოვრები მაია ძნელაძე, რომელიც ყვება, რომ მის მცირეწლოვან შვილს და დედას კორონავირუსი დაუდგინდა. თავად კი უარყოფითი პასუხი მიიღო. დედა საკარანტინო სივრცეში კორონავირუსის გამოვლენიდან მეხუთე დღეს გადაიყვანეს. მაია ბავშვთან ერთად კი, როგორც ამბობს, ქობულეთის ბავშვთა საავადმყოფოში, სადაც მცირეწლოვანს ჯერ პნევმონია დაუდგინეს, შემდეგ კი, როგორც მაია ამბობს, დიაგნოზი არ დაუდასტურდა. იგი იხსენებს, რომ ქობულეთის საავადმყოფოში გაუსაძლის პირობებში უწევდა ბავშვთან ერთად ყოფნა.
არავინ არ გამოდიოდა, საერთოდ ყველა იყო დამალული. არც ექთანი, არც სანიტარი გავიდოდნენ უბრალოდ და მოვიდოდნენ პასუხი, ეხლა მოვა თათბილზე არიან, ეხლა მოვა თათბილზე არიან და ყველა ყვირილი რო დავიწყა რომ მითხარით რა დიაგნოზი თუ არა ხარ, მოვიდე და მეუბნება ექიმი რომ ბავშვო ფილტრების ანთება აქვსო. თუ ფილტრების ანთება აქვს, რამე მკურნალობა არ ჭირდება, 4 კედელში გამომწყდეული, უნდა უმკურნალოთ ბავშვს. მე კი არანაირი წამალი, არანაირი ნემსი, არაფერი არა. ჯერ იქეთ ისე ბიზურე იყო რომ იქ ბავშვი კერე დიდიც ვერ დაწვებოდა.
სახლში დაბრუნებას ელის 18 წლის პაციენტი ბათუმელის სტუდენტი, რომელსაც კორონავირუსი 14 დღის წინ შემთხვევით კარავში აღებული ტესტით დაუდასტურდა. მისი მრავალწევრიანი ოჯახიდან ინფიცირებული მხოლოდ თავად აღმოჩნდა. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 13 დღეა პნევმონიას მკურნალობენ, ამბობს, რომ პირობებითა და მედპერსონალის ყურადღებით კმაყოფილია. ერთადერთი, რასაც რთულად ეგუება, 13 დღე ერთ ოთახში გამოკეტვაა და კიდევ იმას, რომ ტესტის პასუხი იგვიანებს.
კარგი პირობებია, სულ შემოდიან, როცა დაუძახოთ, რომ გაინტერესებს, ყველაფერს გეტყვია.
PCR ტესტის დადებითი პასუხი 4 დღეში მიუვიდა ბათუმელ აჩი გოგუაძეს, რომელიც ერთ-ერთ კაფეში მიმტანად მუშაობდა. შემდეგ ტესტირება ჩაუტარდათ მისი ოჯახის ყველა წევრს და როგორც აღმოჩნდა, მის ცოლს, 3 წლის შვილს და მამას კორონავირუსი დაუდგინდათ. დედამ კი უარყოფითი პასუხი მიიღო. აჩი იხსენებს, რომ მალევე დარეკეს დახმარებისთვის, თუმცა საწრფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას ზუსტად 2 დღე ელოდა.
ეხა ესეთი ამავია ქვეყანაში და ცოტა დავპანიკდით, იმიტომ რომ ხან 2 დღე რო სასწრაფო ელოდები, ცოტა რთული მომენტია და მამაჩემს გადაყვანილი ეხა საავადმყოფოში, უბრალოდ იმიტომ რომ ოპერაციები აქვს ერგულზე გადატანილი და მე ჩემი უღლე და ბავშვი სასტუმროში მყოფებით საგანანტინე ზონაში. არც მამაჩემს არავის არ ქონია საერთოდ იმიტომ. თვითონ ანუ როგორც გითხეს, ძალიან ბევრი დაინფიცირებულიაო და მაგის გამო ხდება შეყონება ура და მაგიტომ ვერ მოდის როულად სასწრაფო.
მოქალაქეების უკმაყოფილების საპასუხო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიშვაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კორონავირუსით ინფიცირების მზარდმა დინამიკამ რეგიონში ერთეული ხარვესები გამოავლინა. ადგილობრივი ხელისუფლება ახლო მომავალში კლინიკური მიმართულების გაძლიერებას აპირებსო, თქვა მთავრობის თავმჯდომარემ.
რა თქმა უნდა, ერთეული შემთხვევები ჰქონდა ჩვენ როგორც დაყოვნებების, მათ შორის ასევე ლაბორატორიული ნიმუშების პასუხების თვალსაზრისით, თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი არის აღმოფრული, სისტემა სრულად გამართულად მუშაობს, როგორც ლაბორატორიების ნაწილში, ასევე დიაგნოსტიკის ნაწილში და შემდეგ უკვე ჰოსპიტალური მართვის ნაწილში. ამიტომ ჩვენ ეს ერთეული შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ვიცით, გვაქვს მონიშნული და შესაბამისი კონსულტაციები უკვე არის დამართული რიგა კლინიკებთან. ადრე თუ ქონდა ერთი COVID კლინიკა, ეხლა გვაქვს 8 კლინიკა, ეხლა ყავს დაახლოებით 1000-ზე მეტი COVID ინფიცირებული.
აჭარაში დღეს 8 სხვადასხვა კლინიკაში 600 საწოლი აქვთ კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებისთვის. დღევანდელი მონაცემებით კი 520 ადგილი საავადმყოფოებში უკვე შევსებულია, სადაც ინფიცირებულ პაციენტებს მკურნალობენ. 500-ზე მეტი უსიმპტომო პაციენტი კი საკარანტინო სივრცეებში, ეგრეთ წოდებულ COVID სასტუმროებში იმყოფება მედპერსონალის მეთვალყურეობის ქვეშ.
გალორთი პანძე საუბრობდა ვითარებაზე ნაჭარის რეგიონში, რომელიც საქართველოში რჩება წითელ ზონად კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბით. ამ რეგიონიდან COVID პაციენტების ნაწილი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის კლინიკებშია გადაყვანილი, მათ შორის იმერეთის რეგიონის COVID ცენტრებში. თავად ეს რეგიონი დღეს ახალი შემთხვევების რაოდენობით აჭარის შემდეგ მეორე აღმოჩნდა. ბოლო დღეებში ერთგვარი კლების შემდეგ იმერეთის რეგიონში კორონავირუსის 50-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა 24 საათის განმავლობაში. იქ არსებულ ვითარებაზე ახლა რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
20 სექტემბრის დილიდან 24 საათის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში კორონავირუსის 53 შემთხვევა დადასტურდა. ბოლო ორ კვირაში ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. აქამდე ადგილობრივი მასშტაბის პიკი 11 სექტემბერს იყო, როცა ინფიცირების 28 შემთხვევა გამოვლინდა. სახელმწიფო რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ზვიად ჩალამბერიძემ დღეს მედიას უთხრა, რომ 53 ახალი შემთხვევიდან ძირითადი ნაწილი უკავშირდება ქუთაისის ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრს. ნაწილში მდებარე ოქროს ბირჟას, რომელიც ამჟამად დახურულია. ამ ობიექტის 5 თანამშრომელს კორონავირუსი 18 სექტემბერს დაუდგინდა. სახელმწიფო რწმუნებულის ინფორმაციით, ოქროს ბირჟის ინფიცირებულ თანამშრომლებთან კონტაქტის მქონე ყველაფერი დადგენილი და გამოკვლეულია. ნაწილი იზოლაციაშია, ნაწილი კი კარანტინში გადაიყვანეს. ჯერჯერობით დაუდგენელია რამდენიმე ახალი შემთხვევის პირველწყარო.
რომლებსაც სწავლობ, თავიდან ბოლომდე კონტროლირებადია ჩვენ ფაქტიურად ოქროს ბირჟის კლასტერი მთლიანად მოიცავთ.
იმერეთში ბოლო ორ კვირაში დადასტურებული შემთხვევებიდან ყველაზე მრავალრიცხოვანია ეგრეთ წოდებული პედაგოგთა კლასტერი, რომელიც ქუთაისის 32 საჯარო სკოლას უკავშირდება. ამ სკოლის ადმინისტრაციის თანამშრომელს კორონავირუსი 9 სექტემბერს დაუდასტურდა. ორ დღეში კი კიდევ 21 პედაგოგს. ამ კლასტერს უკავშირდება ქუთაისში დადასტურებული 100-ზე მეტი შემთხვევა. იმერეთის ერთ-ერთი COVID ცენტრის ქუთაისის კლინიკა ბომონდის პაციენტი იყო ოკუპირებული აფხაზეთიდან გადაყვანილი ქალი, რომლის გარდაცვალების შესახებ ცნობილი გახდა დღეს 21 სექტემბერს. კლინიკის ინფორმაციით, ქალი ქუთაისის კლინიკაში 20 სექტემბერს საღამოს 19 საათზე გარდაიცვალა და აფხაზეთში უკვე გადაასვენეს. ბომონდის კლინიკური მენეჯერის მამია ყიფიანის განცხადებით, 60 წლამდე ასაკის სოხუმელი ქალი საავადმყოფოში 19 სექტემბერს მოათავსეს და მას შემდეგ მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. ყიფიანის ინფორმაციით, პაციენტს ჰქონდა ორმხრივი პნევმონია და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა. თანდევ დაავადებებს შორის იყო მოციმციმე არითმია. კლინიკის განცხადებით, მედპერსონალმა მაქსიმალური ძალისხმევა გამოიყენა პაციენტის გადასარჩენად, თუმცა მისი კრიტიკული მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ვერ მოხერხდა. ამჟამად კლინიკა ბომონდში 82 პაციენტს მკურნალობენ, აქედან 15 მოზარდი, 9 ორსული და 1 მელოგინია. საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერის მამია ყიფიანის ინფორმაციით, ბავშვებთან დაავადება მსუბუქად მიმდინარეობს, რამდენიმე პაციენტს კი სიმპტომები საერთოდ არ აღენიშნება. კლინიკაში მკურნალობენ პაციენტებს როგორც ქუთაისიდან, ასევე აჭარიდან. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ინფორმაციით, ქუთაისის კლინიკებში მკურნალობენ აფხაზეთიდან გადმოყვანილ 3 პაციენტს. ერთი მათგანის მდგომარეობა მძიმეა. პაციენტი ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში იმყოფება. კლინიკის სამედიცინო დირექტორის ნოდარ მაღლაფერიძის ინფორმაციით, საავადმყოფოში სულ 59 პაციენტი ჰყავთ, მათ შორის 27 ბავშვია.
ორი პაციენტი არის მძიმე, არიან მართვით სუნთქვის აპარატზე. დანარჩენები ითვლებიან როგორც საშუალო სიმძიმის პაციენტები. ნაწილ მათგანში გამოხატული აპნევმონიის პროცესი, დანარჩენ მათგანში მიდის სუფიბრილიტარი და სხვადასხვა მსუბუქი სიმპტომები.
ბოლო ორ კვირაში იმერეთში კორონავირუსის 150-მდე შემთხვევაა. 21 სექტემბრის დილის მონაცემებით იმერეთის COVID ცენტრებში მკურნალობენ 248 პაციენტს. მათი ნაწილი სხვადასხვა რეგიონიდან გადმოიყვანეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრ სოფელ ერგნეთში ამ კვირაში უნდა გაიმართოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. წინასწარი ინფორმაციით ასეთი შეხვედრა 24 სექტემბერს უნდა შედგეს, თუმცა საბოლოოდ ოფიციალურად ეს ინფორმაცია დადასტურებული ამ დრომდე არ არის. შეხვედრის შემთხვევაში კი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება საოკუპაციო ხაზთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაობის განახლება რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მხრიდან. სექტემბრის შუა რიცხვებში ეს პროცესი დაიწყო სოფელ ხურვალეთიდან და რამდენიმე დღის შემდეგ ნიქოსა და ატოტში გაგრძელდა. რა ვითარება ამ დროისთვის საოკუპაციო ხაზის სამსოფლებთან და რა პროცესები შეინიშნება იქ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები რამდენიმე დღეა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში არ გამოჩენილან, თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას ეს დამშვიდების საშუალებას არ აძლევს. ჩასმულია ძელები და ამ ძელების ნაწილზე მასუხლართებიც გამოლია. სოფლის მცხოვრები ლუდა სალია ვარაუდობს, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მასალას მოიმარაგებენ და სამუშაოებს ისევ გააგრძელებენ.
ჯერჯერობით ბორდერიზაცია არის შეწყვეტილი, მაგრამ სავარაუდოდ შემოაკლდათ მასალა და შემოდიან ფურები აქედან ჩანს კარგად, ეტყობა მოაქვთ მავთულხლართები და გააგრძელებენ სავარაუდოდ. ძალიან დათრგუნულები ვართ, ჩვენ ვიცით რომ დღევანდელი ხელისუფლება გინდა ოპოზიცია ვერაფერს ვერ შეცვლის, ვერ დადგება იქ და რუსო ავტომატით სროლას ვერ დაუწყებს და ჩვენ რუსებს ომს ვერ დაუწყებთ, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა მორალური მხარდაჭერა არც ოპოზიციიდან, არც პოზიციიდან. არავინ ჯერ არ გამოჩენილა და არ დაგვდგომია მხარში, უბრალოდ ჩვენ გვინდა მორალური მხარდაჭერა. ვინც ახლა იქ მავთოხლართებთან ახლოს ცხოვრობს, განამათოხავია რომ მათ უკან მავთოხლართებია გამული, ბეთ შეგუებული უბედურება.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ხურვალეთში 12 სექტემბერს გამოჩნდნენ და 4 დღეში სოფლის ქედზე ძელებ დაამონტაჟეს და მათ ნაწილზე მავთულხლართები გაავლეს. შეერაღებულმა პირებმა სოფლის საძოვარი შეღობეს. იქვეა ხურვალეთის სასაფლაოც. ხურვალეთის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალებმა ძველი გამყოფი ხაზი სოფლის სიღრმეში გადმოწიეს, რამაც იმის საფრთხე შექმნა, რომ ოკუპაციის ხაზს მიღმა მოექცევა სასაფლაო, საძოვარი და კიდევ რამდენიმე სახლი. ქედი, სადაც შეიარაღებული პირები მუშაობდნენ, სწორედ სასაფლაოს და სკოლას ესაზღვრება. ხურვალეთში პატრულირებს პოლიცია ადგილზე, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებიც იმყოფებიან. ადგილობრივი მოსახლეობა კი ამ ქედზე საქონლის გარეკვას მაინც ერიდება, რადგან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ამ ადგილებში საქართველოს მოქალაქეებს ხშირად აკავებენ. თითქმის დასრულებულია ნიქოში ახალი საოკუპაციო ღობის მონტაჟი. სოფლის განაპირას საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები 14 სექტემბერს გამოჩნდნენ და იქ უკვე არსებული ღობის გასწვრივ პარალელური მავთულხლართებიანი ღობის მონტაჟი დაიწყეს. ადგილზეა ტექნიკა და შესაბამისი მასალაც მიტანილი აქვთ. ღობის გასწვრივ კი ნიქოზელების სახნავს ათესი ფართობებია. მიუხედავად იმისა, რომ მათ სოფლის მოსახლეობასთან პირდაპირი კონტაქტი არ აქვთ, ნიქოზელებს მაინც ეშინიათ. მათი თქმით, საოკუპაციო ღობესთან მინდორში მუშაობა უსაფრთხო არ არის.
შეში გვაქვს ახლა რაღაც დაძაბულები ვართ იმიტომ, არა რათა ხდება ეგ არ ვიცი და რა აქვს ჩაფიქრებული ათე გარავინ არის შულო და
ჩვენ ვიცით გლეხმახალ აი მუშაობ ჩვენ მეტი არაფერს არ ვაკეთებთ გვეშინია მაინც ოსებისა რუსისაც გვეშინია აა მუშა ხალხი ვართ გლეხი ხალხი ვართ რა გავაკეთებთ
სუსის განცხადებით აღნიშნული უკანონო აქტივობა საოკუპაციო ძალების მორიგი სახიფათო და უკიდურესად დესტრუქციული ქმედებაა, რომელიც ზიანს აყენებს გარემოს უსაფრთხოებას და ხელყოფს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს, რაც კიდევ უფრო ართულებს საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრები ადგილობრივი მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფას. უსაფრთხო გარემოს დაზიანების კუთხით საოკუპაციო ძალების დესტრუქციული მოქმედებების საკითხი კიდევ ერთხელ მწვავედ იქნება დასმული, როგორც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის, ასევე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორი გრაუნდებზე. წერია განცხადებაში. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 24 სექტემბერსა დაგეგმილი.
გოგაფცე ორმა გიამბოთ იმის შესახებ თუ რა ვითარება ამ დროისთვის საოკუპაციო ხასთამდებარე იმსოფლებში, სადაც ბოლო პერიოდში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები განაახლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუიში წელს ივლისის ბოლოს მომხდარი შემთხვევის გამო მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ დააკავეს პანკის სიხეობის ერთ-ერთი მცხოვრები. თავად ეს ინციდენტი უკავშირდებოდა საცხოვრებელი სახლის დაცხრილვას. ვის ეკუთვნის ეს სახლი და რა არის კონფლიქტის სათავე, რომელიც ამ დრომდე გრძელდება? ამ ხეობაში გიორგი ალდაშვილი მოგეყვებათ.
თელავის რაიონულმა სასამართლომ პანკისის ხეობაში დაკავებულ შმაგი, იგივე ასლან მუთოშვილს სახკვეთი ღონისძიების სახით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. შმაგი მუთოშვილი 2019 წლის 27 ნოემბერს მოკლული ვისო მუთოშვილის ძმა. პროკურატურა დაკავებულს ორი ან მეტი პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობასა და იარაღის შეძენა ტარებაში ადანაშაულებს. სახელმწიფო ბრალდების ინფორმაციით დაკავებულმა მუთოშვილმა ორი თვის წინ პანკისში ქავთარაშვილების საცხოვრებელ სახლს ესროლა. სახლ, სადაც ცხოვრობენ მისი ძმის მკვლელობის ბრალდებით დაკავებულის ოჯახის წევრები. პროკურორი შოთა სარია განმარტავს მიზეს, თუ რატომ მოითხოვა სახელმწიფო ბრალდებამ პატიმრობა.
მისი მხრიდან ახალი დანაშაული ჩადენის საფრთხისა და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხიდან გამომდინარე, ბრალდების მხარე ითხოვდა, რომ გამოყენებული ყოფილიყო ახმეტის ღონისძიების სახით დაპატიმრება, რაც სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა.
შმაგი იგივე ასლან მუთოშვილის ინტერესებს იცავს ბადურ გელიაშვილი. ადვოკატის თანახმად მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრალს არ აღიარებს, ხოლო პროკურატურა ცრუობს, როცა ამბობს, რომ დაკავებულის ბინიდან უკანონო იარაღი ამოიღეს. გელიაშვილის ინფორმაციით იარაღი ეკუთვნოდა მოკლულ ვისო მუთოშვილს და მასზე იყო გაფორმებული. შესაბამისად იარაღი დარჩა იმ ოჯახში, სადაც ვისო მუთოშვილი ძმასთან ერთად ცხოვრობდა. ადვოკატი იმასაც ამბობს, რომ არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს, რომ ზუსტად ამ იარაღიდან მოხდა გასროლა ქავთარაშვილების სახლის მიმართულებით.
მიგვაჩნია, რომ გამოძიების პერიოდში მოხდა ძირითადი მტკიცებულების ფალსიფიკაცია, რის საფუძველზეც წარედგინა ბრალი. ის იარაღი, რომელიც მის სახლში ინახებოდა და წარმოადგენდა მისი მოკლული ძმის საკუთრებას, არ შეიძლება ჩაითვალოს უკანონო შეძენად და შენახვად. ის ასევე უარყოფს იმას, რომ აღნიშნული იარაღიდან თითქოს და მან მოა
შვილის უდანაშაულობაზე ლაპარაკობს დაკავებულის დედა თამარ მუთოშვილი და სვამს შეკითხვას, თუ რატომ გაიტანეს მათი სახლიდან იარაღი დაულოქავ მდგომარეობაში.
სადაც ნატყვიარები იყო, იქიდან ამოღებული ექსპერტიზის პასუხი სად არის, რომ ზუსტად იმ იარაღით არის. თვითონ მოგვიწყეს და ულოქავი წაიღეს ჩვენი იარაღი.
განზრახ მკვლელობის მცდელობისა და იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით დაკავებული შმაგი იგივე ასლან მუთოშვილის მხარდამჭერი აქცია გამართეს ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა სოფელ ჯოყოლოში. შეკრებილებმა თქვეს, რომ მუთოშვილი უდანაშაულოა და უნდა გათავისუფლდეს. მათი განცხადებით, ის, რასაც დაკავებულს ედავებიან, რეალურად პოლიციის ორგანიზებულია.
ჩვენ გვინდა, რომ ყველაფერი როგორც არის ნორმალურად, რაც მოხდა მან ობიექტურად გამოიძიონ ყველაფერი ობიექტურად. ეგ არის ჩვენი საქმე.
ბანკიში მუთოშვილებსა და ქავთარაშვილებს შორის დაპირისპირება 2019 წლის 27 ნოემბერს მოხდა. ერთმანეთ შმაგი მუთოშვილის ძმა, ვისო მუთოშვილი და მურად ქავთარაშვილი დაუპირისპირდნენ. სროლის შედეგად ვისო მუთოშვილი ადგილზე გარდაიცვალა, მურად ქავთარაშვილი კი ფეხში დაიჭრა. ერთი ვერსიით დაპირისპირება, რომელმაც ვისო სიცოცხლე შეიწირა, ორი გვარის მუთოშვილების და ქავთარაშვილების წარმომადგენლებს შორის ადრე დაწყებული კონფლიქტის გაგრძელება იყო. არსებობს მეორე ვერსიაც, რომლის მიხედვითაც ეს დაპირისპირება რეგიონში ჰესის მშენებლობით გამოწვეულ აზრთა სხვადასხვაობას უკავშირდებოდა. ვისო მუთოშვილის მკვლელობისთვის არბი ქავთარაშვილს 11 წლით, ხოლო მკვლელობის მცდელობისთვის რამაზ ხანგოშვილს 9 წლით პატიმრობა შეეფარდათ. ადგილობრივი ტრადიციის მიხედვით სასამართლო განხილვების პარალელურად მუთოშვილების და ქავთარაშვილების წარმომადგენლებს შორის შერიგების რამდენიმე უშედეგო მცდელობა იყო. მუთოშვილებთან მოლაპარაკება ცდილობდნენ ხეობის მოსახლეობის ნაწილი და ხუცესები. მოთოშვილების ოჯახი შერიგებაზე უარს ამბობს და სისხლის აღების წესი ჩურისიებაზე საუბრობს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. პოლიციამ დააკავა 4 პირი, რომლებსაც ბრალდება ადამიანისთვის თავისუფლების უკანონო დახვეთა და ძალადობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიები დადგენილია, რომ ბრალდებულებმა ტაჯიკეთის რესპუბლიკის მოქალაქეებს, რომლებიც საქართველოში ბიზნეს საქმიანობას ეწევიან, უკანონო დაუკვეთეს თავისუფლება და თანხის გამოძალვის მიზნით ფიზიკურად გაუზარდნენ. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 7-დან 9 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ლარიკა უფასურებას განაგრძობს. დღეს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ დაახლოებით 1/4-ით გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ალაში ხვალიდან შევა, 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 3 ლარი და თითქმის 23 თეთრია. პოლიტიკური პარტიები და მათი ლიდერები განაგრძობენ საარჩევნო პროგრამების და კანდიდატების წარდგენას. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ქუთაისელებს მერობის კანდიდატი ანდროლოსა ბერიძემ წარუდგინა და ასევე 11 ინოვაციური პროექტი გააცნო ადგილობრივ ამომრჩევალს, მათ შორისაა დრაივ მუზეუმი, მედია, ქუთაისის მიერ საპარლამენტო დედაქალაქის სტატუსის დაბრუნება, ინდუსტრიული პარკი ქუთაისში, IT ქალაქი, ძველი ქუთაისის რეაბილიტაცია და აეროპორტისკენ ახალი ქუთაისის როგორც ბიზნეს ცენტრის გაშენება. მართულმა პარტია ქართულ მოუცნებამ დღეს ამომრჩევლებს წარუდგინა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საჩხერის ჭიათურის და ხარაგაულის ოლქში პატა კვიჟინაძე. წარდგენას ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე და თბილისის მერი კახა კალძე, რომელიც პარტიის გენერალური მდივანია. გამოსვლების დროს მათ ილაპარაკეს ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ უკვე განხორციელებულ პროექტებზე, მათ შორის ინფრასტრუქტურულზე. დათქვეს, რომ ქვეყნის განვითარება გაგრძელდება. თავად დეპუტატობის კანდიდატმა პაატა კვიჟინაძემ თქვა, რომ დღეს ქართულ ოცნებას ალტერნატივა არ ყავს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდე მეუფეშიო კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის, კერძოდ ქართული ოცნების მხარდაჭერად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთი მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი ამ პარტიის საარჩევნო ღონისძიებებს ესწრება. მხარდაჭერ არის სიტყვიერი განცხადება და მხარდაჭერისკენ მოწოდება უთხრა დღეს ჟურნალისტებს მეუფე შიო მუჯირმა. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.